17:06, ovo je Radio Beograd 1, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Danas govorimo o seoskom turizmu, koliko je razvijen kod nas, kako privući strane turiste, pomaže li država vlasnicima ruralnih gazdinstava. O tome do 18:00 govore moji gosti. U studiju su Pavlo Đukić iz Turističke organizacije Srbije, dobar dan, hvala što ste došli, i Sanja Knežević, predsjednica grupacije za ruralni turizam Privredne komore Srbije, ujedno i vlasnica etno sela Latkovac. Sanje, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tokom emisije uključit ćemo i Milutina Jovanovića, vlasnika etno kuće u selu Mionica iznad Kosjerića. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite uz Radio Beograd 1. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. 17 časova i 10 minuta. Počinjemo razgovor u studiju u emisiji U središtu pažnje. Danas govorimo o seoskom turizmu. Moji gosti su Sanja Knežević, predsjednica grupacije za ruralni turizam Privredne komore Srbije, ujedno i vlasnica etnosela Latkovac, i Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije. Pre stotinak godina samo su imućni ljudi u gradovima mogli sebi da priušte godišnji odmor na moru i planini, pa je bilo uobičajeno odredište da se ide kod rodbine na selo. Danas tu privilegiju gotovo svi imaju, ali samo pitanje koliko smo mi spremni da tu privilegiju iskoristimo, koliko smo zainteresovani da odemo negde u prirodu, da uživamo u čistom vazduhu, uživamo u hrani koja ima ukus i zdrava je, da. Gde opušteno možete da pustite dete ispred kuće u dvorištu da se igra. Neki bi rekli da je ovakav vid odmora pomodarska pojava, a sa druge strane imamo decu koja nikada nisu videla kravu ili svinju uživo, nego znaju i slikovnice ili sa televizije. Pa ajte za početak, prvo moje pitanje je koliko je u stvari seoski turizam razvijen kod nas. Pavle, hoćete li vi?
Pa evo ja da počnem, da pošto već sam izneo ovako par podataka. S jedne strane radimo u Turističkoj organizaciji Srbije i naša osnovna delatnost je promocija turizma Srbije. Mi puno radimo na tome, imamo ovogodišnju kampanju, pomažemo ministarstvu u realizaciji akcije vouchera. Ali što se tiče seoskog turizma, moram da kažem da ono što mi u Turističkoj organizaciji Srbije beležimo, statistički podaci su dosta skromni. Znači, mi imamo trenutno, po našim saznanjima, 119 domaćinstava u Srbiji koji se bavi seoskim turizmom i koji su u 2015. godini ostvarili 4900 noćenja, što je i ovako ispod nivoa statističke greške. Međutim, moram da kažem da se na terenu i registruje veliki broj onih koji možda se nalaze van kontrole, van tokova koje pratimo, da ne kažem da su u sivoj ekonomiji, i sve naše aktivnosti jesu usmerene ka tome da ovi koji su u sivoj zoni shvate prednosti institucionalnog oblika organizovanja i da pređu tu, pa ćemo povećanjem broja, njihovom vidljivošću, naravno imati taj uzlazni trend, i onda možemo da pričamo o razvoju seoskog turizma.
Sanja, statistička greška. Zašto je to kod nas statistička greška, seoski turizam?
Pa to je pitanje koje zahteva jako puno razmatranje i sagledanje. Zašto je statistička greška? Ja sam malo čas u razgovoru spomenula da čini mi se da smo mi takav narod i da stalno nam je nešto tuđe, lepše i draže i bolje nego ono što mi imamo ovde. Srbija je divna zemlja, ima toliko divnih mesta za posetiti, divnih sela. Nažalost, meni je jako žao što čini mi se da u našoj zemlji mnogo se više priča o tome da treba oživeti seosku zajednicu nego što se radi na tome, i imam utisak da nas nekoliko kao pojedinci nismo se odvažili da preuzmemo nešto konkretno i da oživimo ta neka naša sela u kojima svi radimo i živimo, da vrlo malo pomoći imamo sa strane. Prosto imam u nekim situacijama imam utisak da ljudi koji se bave seoskim turizmom u Srbiji su, pa da ne kažem nevidljivi, ali tu negde.
A ko uopšte se odluči za seoski turizam?
Za goste pitanje.
Da, za goste. Ko su ti ljudi koji kažu, evo, produženi vikend ili 15 dana na svog odmora provešću na selu? Ja znam jednu osobu, moju drugaricu. Ona obožava da je na selu i svaki put kad nemam ideju gde ću, pozovem Gordanu i ona kaže, znam ja gde ćeš. I svaki put je izbor odličan. Ali ko su ljudi? Ona je jedna koju ja znam.
Da, pa ja sad, evo sad kad razmišljam, ne mogu baš da vam kažem tačan profil ljudi koji dolaze na seoski turizam, ali ono što znam to je da su to ljudi koji vole prirodu, koji vole selo, koji hoće da uživaju u toj zdravoj hrani, koja, morate se složiti, postoji još jedino u našim selima, koji hoće da imaju svoj mir, svoju tišinu, svoj prostor. Sa druge strane, trendovi se menjaju u svim delatnostima, pa i u ovoj. To su ljudi koji hoće da upoznaju kraju u koji dolaze, koji žele da im vi kao domaćini tačno kažete šta je to što oni mogu da rade za taj produženi vikend. Oni ne žele da dođu i da ništa ne rade na selu, nego hoće baš da se uključe i u aktivnosti i u svakodnevne poslove koje vi tu obavljate, da nešto nauče novo, da vide. Dakle, mislim da je to.
Tih seoskih domaćinstava imamo i u Vojvodini, popularni su salaši, ali imamo i u centralnoj i južnoj Srbiji. Da li vi beležite u turističkoj organizaciji gde, šta je zanimljivije turistima, sever ili jug ili centar?
Pa prvo ovako, znači, da vratimo na ono suvo zakonski, seosko turističko domaćinstvo je jedna jedina formulacija koju zakon prepoznaje, i sad svi ovi ostali opisni elementi koji čine već ponudu odgovarajućih domaćina, kao što vi imate etno selo, zatim imamo salaše, vajate, su samo dopuna, znači, u nazivu, da bi možda gost mogao da prepozna koja vrsta objekta je u pitanju. Ono što je za turizam zanimljivo jeste da su uvek oni drugačiji i zanimljiviji, pa tako iz Srbije dolaze na salašu u Vojvodinu, iz Vojvodine obožavaju, znači, ono,
malo planine.
Planine, da, to je naravno nešto što je u prirodi kretanja. E sad, ko šta bira, to je onako... čini mi se zatvoreno u određenim nišama. Trenutno mislim da najviše gostiju u seoskom turizmu imate upravo iz urbanih sredina, i to intelektualci, znači oni koji prepoznaju upravo, trenutno je in, koleginica je rekla da trendovi su prisutni, pa između ostalog u turizmu, znači zdrava hrana, zdrav život, zdrav vazduh, i to je ono što određene grupacije onda usmerava ka destinacijama, a naravno urbanizacija potire ono drugo koleno babe i dede na selu, pa onda nam to postaje i zaboravljeno i interesantno da se ponovo prisjećamo i da svoju decu upoznajemo konačno ponovo sa svim tim.
Kada mladi biraju mesto za odmor i odluče se da posete neko seosko domaćinstvo, šta oni traže?
Mladi, po meni, sad možda sam uskočio, ali po meni mladi najviše upravo traže taj nekakav adrenalinski deo, aktivni deo, i seoski turizam kod mladih čini mi se da se nalazi u onoj zoni komplementarnog smeštaja, da kad idu u određenu regiju za, ne znam ja, potragom za nekom avanturom, da li je to vezano za vodu, za pešačenje, planinarenje, nekakva otkrivanja, onda koriste taj alternativni smeštaj, jer opet podvlačim, i mladi su ti koji otvaraju destinacije i nekakve nove trendove, pa mislim da je to za njih
karakteristično. Da li ste primetili možda, pošto mladi traže adrenalin, da su, na primjer, seoska domaćinstva koja su blizu nekih pećina ili tih hiking tura uspešnija nego nekakde toga nema? Sanja, šta ste vi primetili u vašoj grupi?
Pa znate kako, mislim, upravo ono što pričamo, sadržaji su ono što će opredeliti svakog od nas da li će ići tamo ili vamo. Mislim da da lokacija samog sela nije toliko važna za to, nego sadržaj koji mi nudimo. Ja znam da mladi ljudi dolaze u moje selo zato što mi njima nudimo sadržaje koji su njima prijemčivi. Mi organizujemo ekološke kampove na kojima oni žele da učestvuju, pa zato dolaze. Organizujemo festival klasične muzike, pa onda ta ciljna grupa mladih koji vole klasičnu muziku i koji žele da učestvuju na tim radionicama dolaze, ne znam, pozorišne predstave, koncerte, manifestacije. Dakle, to je nešto što će, kao što ste vi rekli, odlučiti ljude, pa i mlade, da se odluče da li će ići na neko mesto ili ne. Mislim.
To je zanimljivo, jer ja uočam da i domaćini već, znači, u svom okruženju prepoznaju i traže te nekakve dodatne sadržaje koje će onda prezentovati gostima. Zanimljivo mi je upravo sa Stare planine znači domaćini koji sad izučavaju leptire, jer tamo postoji jedna dolina gde dolaze ljudi da love leptire iz inostranstva, to nisam ja znao. I sad oni, prateći taj trag, izučavaju tu nišu i promovišu je dalje. Da ne pričamo onaj deo oko prirode, opet Stara planina i vodopadi, kojih tamo ima bezbroj. Pa sad, znači, sami izučavaju šta je to što može gostu da se ponudi, da on ode obiđe u nekakvom vremenskom periodu koji može da dohvati.
Čekamo na strategiju turizma, koja bi razvoja turizma, koja će se odnositi na narednih 10 godina. Kaže, strategija je završena, tako sam bar pronašla podatak. Čeka se usvajanje nove vlade. Da li ste upoznati, da li će se jedan deo odnositi na ovo što mi zovemo statističkom greškom, a trebalo bi da se popravi svakako seoski turizam?
Pa ja znam da smo mi u turističkoj organizaciji dobili, znači,
predlog.
Ne predlog, nego dobili smo zadatak da damo sugestije na Staru, i mi smo to naravno svoje zadatke obavili uredno. Šta će biti kako usvojeno, ono, ako pratimo zakon koji je izmenjen, ajde kažemo samo po meni u delu agencijskog poslovanja i nešto destinacijskog menadžmenta, mislim da to nije dovoljno kao podsticaj za razvoj seoskog turizma. Mislim da je za seoski turizam mnogo značajnije da se on shvati kao jedna vrlo ozbiljna privredna niša i da se potraži mnogo bolje rešenje od postojećeg za kao model poslovanja seoskih turističkih domaćinstava. Ovaj trenutni u kome su domaćinstva direktno vezana za lokalnu turističku organizaciju ili agenciju kao posrednika u pružanju njihovih usluga, po meni nije dobar, ne daje mi domaćinima dovoljno manevarskog prostora i mislim da i nije dovoljno stimulativno.
Sanja, jeste vi učestvovali eventualno sa nekim predlozima u ovoj
strategiji? Tako je, mi u grupaciji u Privrednoj komori Srbije smo isto dobili taj isti dopis i uputili smo, dakle, naše predloge
i sugestije. Šta su vaši predlozi?
Pa znate šta, ja sam u grupaciji za ruralni turizam predsednica već skoro 2 godine, imam utisak da na svim tim našim sednicama se uvek priča o istim problemima. To je upravo problem o kom ste sada rekli, to je da mi kao seoska domaćinstva moramo da imamo vezan ugovor sa turističkom organizacijom lokalnom ili turističkom agencijom preko koje će ići sva ta plaćanja, i to ovako kad sagledate, to je kao ok, ali u praksi to je jako komplikovano i to je jedna velika glavobolja. Imamo problem oko kategorizacije objekata, gde je sve izmešano, ispreturano i mi više ne znamo šta nam je potrebno, a šta nam nije potrebno da bismo dobili određenu kategoriju. Naravno, te subvencije od države svi priželjkujemo iz godine u godinu, zato što nam stalno pričaju sledeće godine i sledeće godine, pa se uvek nekako povede polemika i oko toga. Ja se nadam zaista da će ljudi koji imaju moć odluke i koji odlučuju o svemu ovome malo više obratiti pažnju na ruralni turizam. Srbija je ruralna zemlja, hteli mi to da prihvatimo ili ne, i naš potencijal leži u selima. Mi nemamo more da možemo da igramo na tu kartu, ali imamo ta divna sela, i ako svi zajedno ne radimo na tome da sačuvamo ta sela, mi ćemo za par godina ostati bez jednog živog sela u Srbiji, što je zaista pretužno. Ja mislim da smo moja sestra i ja jedine dve osobe ispod 30 godina koje smo se u naše selo vratile u poslednjih minimum 50 godina. To je poražavajuća činjenica koliko takvih sela imamo i koliko nam se mladi vraćaju u selo.
Da, a recite mi, koliko vam uopšte država pomaže?
Pomenuste
te subvencije, je li ih dobijate ili se to dobija na kašičicu ili samo izabrani dobijaju subvencije? Kako vam država pomaže?
Pa ja ne mogu da kažem da pomaže. Mi nismo dobili subvencije poslednje 3, 4, 5 godina. Iako stalno učestvujemo na konkursima i ti konkursi uvek još nešto je trebalo i nešto nismo dobro odradili, tako da nismo, eto, prosto ispunili uslove da dobijemo te subvencije. Ja kad pričam o toj podršci države, ne mislim konkretno samo na finansijsku podršku. Nama je prosto potrebno u nekim situacijama da dobijemo neki dobar savet, da znamo da možemo nekome da se obratimo, ko može da nas uputi na pravu osobu, na prava vrata. Ja želim da istaknem da Ministarstvo za poljoprivredu i ja mislim da je on državni sekretar gospodin Željko Radošević je jedan od retkih koji su uvek tu nama na usluzi, uvek spremni da saslušaju naš problem i da pokuša, ako ne da ga reši, bar da pokuša da nam pomognemo da rešimo problem, ali kažem, jako je malo takvih ljudi, nažalost.
Ja ne znam kako je u vašoj opštini, ali generalno u Srbiji lokalne turističke organizacije kao nekakvi eksponenti lokalne samouprave su ti koji najčešće imaju kontakt sa seoskim domaćinima i ja sad opet moram da kažem da je u najvećem broju su one zapravo krive što ima i ovoliko domaćina. One su te koje su inicirale, obučavale, održavale nekakve kontakte, radile edukacije. Ja znam puno tih primjera gde su lokalne turističke uradile i to. I onda iste te domaćine promovisali na svojim sajtovima, na sajmovima gde nastupaju i u brošurama, znači, koje su rađene. Ono što je, znači, turistička organizacija upravo sprema jednu novu brošuru, znači katalog seoskih turističkih domaćinstava, i ona je eto jedna od onih koja će pratiti kompletnu akciju promocije domaćeg turizma. Ostanite, letujte u Srbiji.
Kad će početi ta akcija?
Ona počinje, znači, ne baš formalno, ali već ovog vikenda na Kalemegdanu sa manifestom, odnosno događajem koji je na Kalemegdanu, i trajeće, znači, tokom juna i jula meseca u 14 gradova Srbije.
Pre godinu ili dve dana, ne znam tačno, imali ste čitavu kampanju posvećenu našoj hrani i gledali smo spotove i zamišljali, sada već idem te slike savršene. Koliko takve kampanje doprinose tome da ljudi posete selo?
Prvo o kampanji, znači tokom nekoliko godina je kampanja Soul Food išla i stvarala sliku, kreirala praktično sliku turizma Srbije. Zatim se nastavilo kroz projekat Eden, koji je promovisao manje poznate turističke destinacije kroz gastronomiju. Tu smo imali odabrane Sjenicu, Leskovac i Pirot kao pobednike sa proizvodima geografskog porekla, kao što su pirotski kačkavalj i peglana kobasica koja je u pripremi, nije još sertifikovana, ali sve su to naše aktivnosti kojima smo podizali vidljivost, pa ponajviše onda upravo sela, jer stvarno ako nečim možemo da se pohvalimo i to dobijemo priznanje upravo od ajde da kažemo da možda naši ljudi su i onako skloni da hvale više, ali stranci kada dođu, ono su prosto zbunjeni ukusom naših proizvoda. Nije to toliko ništa novo koliko je prirodno sa ukusom i mirisom, ništa više.
Da, i onda ljudi nisu navikli na to. I ostanu zatečeni, pošto inostranstvo, bar po meni, sve ima ukus prilično plastičan, ali dobro, nije bitan moj stav. Sanja, kako su vaše iskustva? Ko vas češće posećuje? Da li su to stranci ili domaći turisti? I prosto, kako je vaša statistika? Da li se više odluče domaći ljudi da odu na selo ili stranci?
Pa kao što smo već malo čas spomenuli, kada pričamo o domaćim turistima, to su ljudi koji pretežno žive u Beogradu i u Vojvodini. Oni dolaze u naše domaćinstvo i oni čine veći procenat domaćih turista. Ja moram da kažem da u naš zaseok dolazi puno stranih turista.
Kako vas pronađu?
Pa mi od samog starta, dakle, imamo našu web stranicu, imamo profile na društvenim mrežama, Ima nas na booking.com-u, na TripAdvisoru i onda nas uglavnom...
Vidljivi ste.
Da, vidljivi smo, da. Puno gostiju dolazi po preporuci i onaj moment kada shvatite da se gosti vraćaju i da dolaze po preporuci, onda nekako znate da radite pravu stvar. U poslednje vreme čini mi se da za mrvicu više dolaze stranih turista nego domaćih.
Jel vi pomažete domaćinstvima da budu vidljiva? Sad razmišljam dok sam se pripremala za emisiju, pa kada ukucate ruralni turizam, seoski turizam, odmor u selu, šta god, izbaci vam neka udruženja i onda, ne znam, Gornji Milanovac i sada ti moraš tu da klikneš da bi video šta je. Dakle, vas sam pronašla lako, ali ostalo mi je nekako neupečatljivo da...
Trenutno nam je sajt u rekonstrukciji.
Inače, ne vaš, znači, nego nebitno sajtovi.
Generalno, rekao sam, mi radimo tu novu brošuru, znači, koja će biti posvećena smeštaju u seoskim turističkim domaćinstvima i tu će biti vidljivo. Sad, načini i uopšte te vrednosti pretraživača i njihova, ajde kažemo, pozicioniranost zavisi od mnogo čega. Mi se trudimo da ne samo kroz sajt, nego i upravo i društvene mreže, naša Facebook stranica isto vrlo aktivna, promovišemo seoski turizam. Ono što je jako bitno, to je da te nekakve niše u kojima se nalaze gosti takođe su zanimljive. Imate ove bicikliste koji imaju, znači, ono, nekakve svoje rute kroz Srbiju i oni, znači, upravo na svojim blogovima i sajtovima šire tu priču i onda taj komplementarni smeštaj na toj trasi naravno podiže kvalitet i angažovanje seoskih domaćina. Planinari sa svoje strane, a ovi koji su na raftingu ili na vodama s druge strane. Tako da imate generalne tako promotivne stranice, imate te nekakve kanale gde specifična ponuda podiže vidljivost.
17:31, ovo je Radio Beograd 1, govorimo o seoskom turizmu. Moji gosti su Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije i Sanja Knežević, predsjednica grupacije za ruralni turizam Prirodne komore Srbije, ujedno i vlasnica etno sela Latkovac. Pravimo pauzu da čujemo reklame, nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nas drugi vide? Koliko smo uspeli da popravimo imidž 90-ih? Zašto protivnici proširenja Evropske unije plaše svoje građane Srbijom i Balkanom? Gosti: Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, i profesor Dejan Popović, bivši ambasador Srbije u Londonu. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova 36 minuta je, govorimo o seoskom turizmu u emisiju Središtu pažnje. Do sada, ako ste se tek sad uključili, govorili smo o tome, na moje razočarenje, da je taj seoski turizam tek na nivou statističke greške, mada imamo prelepu zemlju i imalo bi tu što što da se vidi. Počeo je o seoskom turizmu priča se već odavno. Evo, gospodin Đukić mi je rekao, još 70-ih godina se pričalo o razvoju seoskog turizma, a ljudi koje u tim nekim stručnim krugovima nazivaju mamom i tatom seoskog turizma u Srbiji jesu Milutin i Milesa Jovanović, pošto se tim poslom bave od 82. godine. Oni ne nude, što bi se reklo, fancy smeštaj sa džekuzijem, bazenom i sličnim novotarijama, ali broj posetilaca iz godine u godinu raste. Milutin Jovanović, je trebalo bi da je na telefonskoj vezi. Dobar dan, jel se čujemo?
Dobar dan, čujemo se odlično.
Šta se trenutno dešava u vašem domaćinstvu? Imate li gostiju?
Pa uvek gostiju imam. Trenutno imam dve porodice gostiju, do prekjuče sam imao negde oko osmoro, pun kapacitet sam popunio i tako negde od nove godine skoro jedan ili dva vikenda samo su bila prazna. Gosti uvek imam, preporuke su uglavnom preporuke gostiju. Ja manje imam preko interneta gostiju, jer ja sam stari čovjek i u moje vreme to nije postojalo. Sad se nisam opismenio za takav posao, nego ja to radim od usta do usta, od preporuke do preporuke. Verovatno da im se sviđa, da je to dobro kako radi, čije svaki dan i svake godine imam gostiju sve više i više.
I koliko se gosti zadržavaju? Da li je to samo vikend, produženi vikend, ili se neko odluči da provede 7 do 10 dana?
E, nekad je bio ceo odmor i 21 dan, međutim sad sve manje, jer sve je manje godišnjeg odmora. To su uglavnom najviše produženi vikend, osim porodice sa malom decom, da koriste svaki moment, da iskoriste što duže da budu na selu, gdje proizvodimo hranu i gajimo od jagnjeta i praseta do krupne stoke, krava i uglavnom sve deca tu za sva žive se potpuno, jer 30 i nešto godina dolaze 90% i ti ljudi. Imamo čovjeka, baš je tu trenutno, koji je 35 puta kod mene odgovorio.
O, lepo. A recite mi, šta je ono što vi nudite? Ja rekao, kod vas nije fancy smeštaj. Dakle, nema džakuzija, nema interneta, čini mi se. Šta je to što vi nudite? Čime ste to privukli, te vaše goste, pa 35 puta dolaze kod vas?
Pa, ja imam svaka soba svoje kupatilo. Uvijek sam se borio, sve se moglo dugo deliti, osim kupatila. Svaka soba ima svoje kupatilo i nema veliki smeštaj. Tri sobe izdajem, 8 do 9 ležaja, i hranu proizvodimo. To je najbitnije i sam odnos druženja. Ja ipak koristim svaki moment slobodan između poslova da se družim sa gostima, da se našalim, da prošetamo, da odaberemo prvu petrurku, da nađemo u prirodi nešto zanimljivo šta ko voli. Ako su deca, za razne vrste strava, jer jednostavno kad dođeš na selo za gradskog čovjeka, sve je novo. I tako bitno je da shvate gosti da je to pravi život. Jer ja sam zato i ostao na selu, nisam išao nigde na poslove, nikakve, ostao sam na selu zato što volim. I ja sad tezim ka tome da dokažem svima ostalima kako je to lepo i svi se dive i baš je stvarno tako. Malo je nezgodno, teško je živjeti na selu od sela. Na selu je lepo doći da se odmoriš, da vidiš prirodu, da dotakneš se svega što je dao Bog i što je blago. A druga je stvar što to nije uređeno i to još nije sređeno nekom pravim, nekim pravim zakonima kako prepoveda svjetski turizam. ali možda je iz neke strane i bolje, ostaje ono pravo. Ono kako je u svijetu vide svi, a ono kako je pravo prirodno, to može se vidjeti samo u skromnim seoskim domaćinstvima.
A to pravo prirodno, to sam čula, morat ću svakako i da proverim, jeste proizvod ruku vaše supruge. Čula sam da na vašoj trpezi nema ništa iz prodavnice, da je sve domaće.
Pa so je kupovna. I za 10 dana boravka u gostima možete sad eventualno jednom ili dva puta istu hranu jeste. Kuvarica je odlična, žena mi je stvarno vrhunski kuvar, ali kad bi mene budete vidjeli, onda ćete shvatiti da je vrhunski kuvar. Ja sam preko 100 kg, 30 godina i još uvijek traje. Uglavnom hrana je domaća i to gazerica odlično sprema. Gosti su prezadovoljni. Za svaki ukus je možete spremiti hrana i za stvarno su gosti zadovoljni i prezadovoljni. Kad pođu, mogu i da dokupe nešto od hrane, ako bude viška. Van sezone bude viška. U sezoni ne može da bude viška, možda bude i manjka od sezone.
I kako sve to postižete? Pomaže li vam neko ili ste samo vi supruga?
Uključene su deca tu i unučad i čerka, svi smo mi tu u poslu. Tu kad se dođe, to je nesvatljivo kako i mala deca od 3. do 6. razda odlično rade. I imam unuku jednu stariju koja je isto uključena u taj posao i svi funkcionišemo. Kad zatreba nekoga iz Krušiluka, uzmemo u ispomoć, tako.
Šta je vam...
Sami gosti dođu i oni se prihvate posla. Stari gosti koji dolaze, oni se prihvate posla, novi kad dođu dosta puta ih dočekaju i nismo tako, mi nismo kući.
Šta je vama najveći problem u poslu kojim se bavite?
Pa, u poslu najveći koji se bavim vreme.
U kom smislu?
Vreme mi nedostaje. Ja sam tu imao, započeo sam nekako proširenje. Fali mi još jedno 7.000 eura nekog kredita da bi dobio, da bi se kompletno proširio, da bi uradio jednu mini liniju da gost kad pođe da može kupi domaćeg soka, da ponese, da ima tu u vitrini nešto što je moguće, što nije kvarljiva roba, da ponese kad pođe i da je na izložbi stalno tu, da se to odradi maksimalno što treba to, ali nisam, pokušao sam više puta taj kredit, međutim to je tolika procedura u administraciji, ja nemam vremena, ja se bukvalno bavim gostima. Kad bila neka agencija da mi to odradi, ja da platim njima, to bi najsigurnije bilo.
Evo, možda će neko i da čuje kakvi su vaši problemi. Hvala vam na uključenju emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam, pozdravite, svaku sreću vam želim, puno slušanja.
Prijatno, naš sagovornik bio je Milutin Janković, pardon, iz gazdinstva Kosmajske Mionice. Evo, čuli ste kako izgleda etno kuća ovog gospodina. Koliko su se uopšte seoska domaćinstva menjala? Negde imamo, da, baš taj džekuzi koji pominjem, imamo i bazene, imamo internet, imamo čuda, onda s druge strane imamo tako, gde je ljudima samo najvažnije da im je toalet tu u kući i da je sve ostalo dunja na ormaru i da miriše, jeli? Koliko su se domaćinstva menjala? Svejedno mi je
pa počin. Ja, evo, ja do, sa stanovišta onoga što sam video, uglavnom je odgovor angažovanih domaćina, znači pravac u kome se traže. Oni koji, kao što domaćin, planiraju više da se posvete, da prošire posao, znači sa seoskim turizmom, oni će odgovarati, osluškivaće naravno zahteve svojih korisnika i odgovarati time što će tako tu svoju ponudu širiti. Nažalost, opet s druge strane imamo one koji sa malim brojem gostiju nemaju ni pravu sliku o tome šta bi trebali da urade, pa će onda tavoriti i verovatno nestajati sa slike onih koji nude kapacitete u seoskom turizmu. I imamo nešto treće što se pojavljuje kao, znači, ono, generisani objekti, potpuno novi, koji se ambientalno uklapaju u prostor i koji pokušavaju da prate tu liniju, znači, ajde kažemo, onoga što da nam dolazi, a to je da gost traži svedene forme, uklopljene u ambijent, tradicionalnu, ajde kažemo, vizuru, ali i maksimalan komfor, ovo što se tiče svih ostalih sadržaja, pa čak i naravno bazen koji naravno ne sme da štrči, da, znači, ono, ima pokrivenost na svakom delu imanja Wi-Fi-em, da bi, znači, mogu da bude i dalje u komunikaciji sa gradom iz koga je došao.
Sanja, vi imate 5 kućica u vašem zaseoku i čini mi se da ste posebno ponosni na onu koja ima 200 godina. I koliko se vaše selo malo promenilo? Da li ste ga menjali ili ste ga samo restaurirali ili ste pokušali da oživite taj duh tih starih kuća?
Pa, ja želim pre svega da kažem da ja kada pričam o seoskom turizmu, ja tu primarno mislim na očuvanje srpske tradicije, kulture i običaja. Zaseok koji je moja pradedovina i koji smo moje porodica i ja pre par godina rekonstruisali, je star preko 200 godina i ima vrlo burnu i bogatu istorijsku priču i nas petoro, kad smo odlučili da se vratimo na to imanje, imali smo u glavi svi istu misao, a to je da te kućice takve porušene moraju da se sagrade onakve kakve su bile i pre 100 i pre 200 godina. I to nam je bio primarni, dakle, cilj. Mi smo uspeli da arhitektonski vratimo izgled tih kućica kakav je on bio oduvek, s tim što smo enterijere opremali da budu adekvatni i da odgovore potrebama savremenih gostiju. Kad kažem potrebama savremenih gostiju, to je da imaju kupatila, da nema
poljskog
WC-a. Tako je. Ja sam apsolutno protiv bazena u seoskom turizmu, protiv klima uređaja, protiv džakuzija, protiv sauna. To nije nešto što nama nalaže tradicija i što nalažu naši običaji.
Pa dobro, na planini baš i ne treba klima. Bar mi se čini, moji roditelji žive u planinskom predelu, pa nekad nam treba i deblje ćebe da se pokrijemo uveče, iako je leto.
Tako je. Ja sam imala prilikom kategorizacije zamerku zašto nema klima na objektima i obrazložili su mi da sam dobila manju kategoriju upravo zbog toga što ti objekti nemaju klima uređaje, a tim objektima realno nisu potrebni klima uređaje i to su kuće koje su građene od blata, slame i od greda, one su prirodno izolovane i nema apsolutno nikakve potrebe za tim. Dakle, ja sam apsolutno protiv tih takvih sadržaja, svi znamo kakav je život na selu, šta se očekuje od odlaska na selo i hajmo da se krećemo u tom pravcu da ne lutamo previše. One ko hoće džakuzi, on neće odabrati da ode u selo, srpsko selo, nego će otići negde u nekih wellness centar, hotel ili već gde. Tako da u mom zaseoku, dakle, nema tih dodatnih elemenata. Ono što mi imamo jeste internet, čak nije ni ceo zaseok pokriven internetom. Imamo ga u toj trpezari gde se sakupljuju svi gosti i u jednom delu dvorišta i to je sasvim dovoljno ljudima da ostanu u komunikaciji u vezi sa realnim svetom. Mi čak nemamo ni signal za mobilni telefon sad kad malo bolje razmislim, ali opet kažem, to nije nešto što našim gostima predstavlja problem, jer većina njih se čak i obraduje, kažu divno, tamo će nam biti mirna glava sledeća tri dana.
Tamo da isključim telefon i ostavim ga negde u sobi. Ne možemo da pričamo o seoskom turizmu, da ne pomenemo cene. Dakle, gospodine Đukiću, kakve su cene? Neću vas, Sanja, da pitam, da ne bude reklama.
Cene su različite. Zavisi od jednostavno regije, od toga koliko je, znači, negde razvijen seoski turizam, koliko počinje pa se ljudi probijaju možda ono cenom, ali konkretno koliko ja znam najniža cena smeštaja je 700 dinara, znači ono prenoćište kod seoskog domaćina, a sve ovo dalje zavisi već od vrste usluga, da li će to biti samo noćenje sa doručkom ili je, znači, ono polupansion, pansion, ishrana, to dalje dužina boravka je nešto što, znači, vidim da već pravi selektivne cene prema dužini boravka, tako da se domaćini bore na tržištu upravo različitim cenovnim politikama.
I kako oni da se izbore sa svojim cenama ako neke agencije nude predsezonu za 60 evra na moru, 10-12 dana?
Pa oni ovu nude u sezoni.
Aha, u sezoni. Dobro.
Tako da, šalim se, mislim da ta borba sa tim nekakvim dominantnim prvim odmorom, kako se često naziva kupališnim odmorom, je nešto što će biti stalna borba. I dalje odmor na selu pripada više čak i ono nekom trećem nego drugom odmoru, ali priča uopšte o o turističkim potencijalima Srbije, o mogućnostima, o raznolikosti je nešto što je i naš posao i kroz razne akcije, pa između ostalog i akcije vouchera koje vodi ministarstvo, su sve modeli kako da povećamo vidljivost, znači ono upravo između ostalog i seoskih domaćina i uopšte turizma Srbije.
Imate li podatak koliko ljudi je u toj akciji ministarstva za dotirani, ajde tako da ga nazovemo odmor, izabralo baš seoska domaćinstva?
Pa nemam taj podatak, ali imam podatak da je na primjer od 500 i nešto subjekata koji se nalaze na listi ministarstva koji su u sistemu vouchera je 25 seoskih domaćinstava.
Šta vam to govori?
Pa to govori ono što sam rekao, da je vrlo mali broj kvalitetnih i angažovanih seoskih domaćina koji svoj posao rade profesionalno.
Ali seoski domaćini vrlo često kao problem navode i infrastrukturu, dakle nemaju, eto vi kažete nemate signal mobilne telefonije, pa onda neki kažu da nemaju iz asfaltiran put do svog tog zaseoka, pa da to je u nadležnosti lokalne samouprave. Kako to može da se prevaziđe? Sanja, hoćete je?
Pa ja sad ne vidim neko konkretno rešenje, pošto tu tako malo zavisi od samih domaćina. Mislim da generalno ljudi koji se odluče da idu na seoski turizam, oni ne očekuju, ne znam, nijakakve pute. Mislim, naša sela su generalno u problemima, imam toliko problema, tako da putevi su samo jedan od tih. Ja generalno imam problem sa signalizacijom do svog zaseoka i to je nešto što godinama pokušavam na razne načine da rešim i prosto ne vidim rešenje, ne vidim da je neko zainteresovan da reši taj problem, to opet a gosti kad dođu, oni uvek upere prstom na nas domaćine i kaže nemate putokaze, a to opet ne zavisi od nas, to zavisi od nekih ljudi koji su iznad nas i koji to mogu da reše.
Kažite,
pa, htio sam da kažem da nismo spomenuli lokalnu samoupravu. Uh-huh. Ovde se spominjalo pravilnik o kategorizaciji, a na primjer to je signalizacija. To su sve stvari koje su u domenu lokalne samouprave. Lokalna samouprava negde vidi, negde ne vidi, negde neće da vidi i može puno toga da učini. Imate znači, sredine gde su videli da kroz razvoj seoskog turizma mogu da se uključe u razne projekte prekogranične saradnje gde će izvući određena sredstva za podizanje kvaliteta usluga i između ostalog i u seoskom turizmu, pa onda lokalna samouprava je ta koja upravo i realizuje mnoge od tih projekata. Znam da je ministarstvo u toku prošle godine baš puno sredstava izdvojilo za signalizaciju. Znači, tako da, to je nešto gde...
Izvinjavam, i kod nas u regionu, na primjer, sve vinarije su divno označene i bez problema možete doći do najzabačenije vinarije. Zašto u tom programu nisu obuhvaćene i seoska domaćinstva? Ja to sam
programa, znači, signalizacije vinskih puteva je bio poseban projekat ministarstva, a znači, ovo što kažem je nešto što znam da je, ne znam tačno koji broj, ali veći broj lokalnih samouprava je dobilo sredstva za signalizaciju, turističku signalizaciju u svojoj opštini, pa onda to opet možda mali prekor lokalnim samoupravama koje nisu dovoljno angažovane na povlačenju sredstava.
Pri kraju smo što se tiče vremena za koje možemo da iskoristimo za ovu emisiju i prosto moram da vas pitam, verujem da ste jedno i drugo putovali dosta po svetu i videli kakav je odnos u svetu prema seoskim domaćinstvima, pa možemo li nešto da pokupimo od njih? Kako se na zapadu, na primjer, tretira seoski turizam? Pavle.
Da, ja sam u razgovoru napomenuo primjer Hrvatske koji meni sad koliko je Hrvatska zapad, ali jeste za zapad.
U Evropsku uniju, ako ništa drugo.
Primjer Hrvatske sa seoskim turizmom, gde su zapravo oni seoska domaćinstva prebacili u resor poljoprivrede, To ima logike zato što u Evropi taj sektor poljoprivrede ima izuzetno visoke dotacije i benefite i preko tog ministarstva i kod nas se najavljuje dosta toga da će ući, ali po pravilima Evropske unije, ako znate za IPART projekte, da. I to je jedna priča koja je potpuno sad onako čudna, velika količina para koju mi nećemo moći da povučemo zato što nema pare da uložimo, prosto rečeno. Ali u Hrvatskoj je seoski turizam, odnosno taj seljački turizam u poljoprivredi vrlo jasno definisan kroz ono poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano, koje ima svoj nekakav tamo broj gazdinstva i to im je ujedno PIB, i oni u registraciji, ukoliko žele da se bave seoskim turizmom, ima tamo niz uslova koji moraju da ispune, ali biraju da li će plaćati porez i boravišnu taksu paušalno ili će voditi knjige, i vrlo lako, znači su zatvoreni kao preduzetnik u toj svojoj aktivnosti i oni se onda dalje traže na tržištu.
Kako su, Sanja, vaše iskustva?
Ja moram da kažem da ja sam imala sreće prije nego što smo počeli sa ponovnom izgradnjom našeg zaseoka, da sam išla na jedno studijsko putovanje u Austriju i tamo sam videla gomilu divnih primjera dobre prakse i nekako sam se trudila da što više onoga što je primenljivo i kod nas pokupim, i mislim da nije bilo srećnije osobe od mene kad sam negde na internetu pročitala komentar za moj zaseok da podsjeća na austrijska sela. Tamo su sistemi mnogo uređeni, tamo vlasnici seoskih domaćinstava tačno znaju kako rade, zašto to rade, ko im pomaže, zašto im pomaže, kako se promovišu, gde se promovišu, ko dolazi. Dakle, to je, bar se meni čini, jedan potpuno drugačiji svet. Država jako puno brine o ljudima koji žive na selu i koji žele da se vrate na selo i pomaže im. To kod nas još uvek nije tako. Ja iskreno čekam trenutak kada će doći ovaj moment kada će se malo više, kada ćemo se svi malo više pozabaviti na našim selima, jer opet kažem, to je jedino što imamo zapravo.
Još manje od 4 minuta ostalo je do 18 sati do kada traje ova emisija i moramo polako da završavamo. Ja se nadam da smo barem nekog od naših slušalca natjerali da razmisli pa da odluči da produženi vikend provede na selu, one u nekoj, na primjer, evropskoj destinaciji, iako su i one povoljne. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa. Moji gosti bili Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije i Sanja Knežević, predsjednica grupacije za ruralni turizam Prirodne komore Srbije i vlasnica etno sela Latkovac. Ja sam Nikolina Miljković, sa druge strane bili Ivan Petković i Bojana Tufikđić. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.